voiz uz taqdim etadi.
Parvardigor Jalla va Aloning o'zi Qur'oni Karimda ham payg'ambar alayhisolatu vasallam bayon qilib juda ko'p nasihat qildilar. Inchunun Qur'oni Karimda 67 ta oyatda azizlar namozga buyurilganmiz. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Namoz o'qinglar, namoz sizlarga farz qilindi. Va hokazo bu hammasi ilohiy amr. Demak, har bir o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, voyaga yetgandan keyin, balog'at yoshiga yetgandan keyin namoz farz bo'ladi gardaniga. Ana o'sha balog'at yoshiga yetgandan boshlab o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin gardaniga farzi ayin muhtaram azizlar. Farzi ayin degani ana o'sha bandaning o'zi bajarishligi shart. Boshqa banda bajargani u o'tmaydi bizga. Bizni nomimizdan birov namoz o'qib bera olmaydi. Va demak ana o'sha balog'at yoshiga yetgandan boshlab o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin aqli raso bo'lgan, demak sog'lom bo'lgan, albatta aqli raso bo'lgan har bir erkakka namoz farz qilingan. Agar majnun bo'lsa va shunga o'xshash holatdagi, ya'ni aqli joyida bo'lmasa, bular sohibi uzr hisoblanadi. Demak, aqlimiz sog'mi, tan jonimiz sog'ligi bu e'tibor emas. Agar namoz o'qishlik jarayonida sog'ligimiz, misol uchun mazamiz qochib qolsa, marhamat, namoz vaqti kirdimi, o'tirib o'qishlikka biz mukallafmiz. Agar o'tirib o'qishlikka ham bizni imkoniyatimiz yetmasa, juda ham sog'ligimiz nima bo'lsa, marhamat, yotgan joyingizda bo'lsa ham qiblaga yuzlanib namoz o'qishlikka shariatimiz ruxsat bergan. Demak, bu namoz masalasi muhtaram azizlar yengil masala emas. Bu oddiy masala ham emas. Namoz o'qisak bu boshqa birov uchun emas, ayni o'zimiz uchun foyda. O'zimizni jonimiz uchun foyda. Ertaga oxiratda bizni zodi rohilamiz bo'lib zaxiramiz bo'ladigan eng ilohiy bu amr ekan muhtaram azizlar. Demak, Qur'oni Karimda Parvardigor Jalla va Alo bu borada marhamat qilib aytadi: "Astaizu billah. Aqimus solata va atuz zakata va ati'ur rasul la'allakum turhamun." Sadaqallohul azim. Ey mu'minlar, namozni barkamol ado qilinglar, mukammal ado qilinglar deb Alloh buyuryapti Nur surasida. Ya'ni namozni faqatgina bomdodni o'qib qo'yib men endi qolganiga nima qila olmayotman, ish yo'q. Ish desangiz o'zingizni joningiz javr qilgan bo'lasiz. Namozni Parvardigor Jalla va Alloh farz qildimi, biz chorasini qilishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda oralarimizda hali namoz o'qishlikni bilmagan, hali namozni mohiyatini tushunmaganlarimiz anchagina. Juma bilan kifoyalanayotganlar ham qanchagina, uni hammasi o'zimizga ma'lum. Shuning uchun muhtaram azizlar, Parvardigor Jalla va Aloning amri namozni mukammal ado qilinglar ey mu'minlar deyapti. Mag'ribda bo'lasizmi, mashriqda bo'lasizmi, safarda bo'lasizmi, namoz bu qat'iyan shart. Hattoki osmonda uchib ketayotgan bo'lsangiz ham, uchoqlarda, samolyotda uchib ketayotgan bo'lsangiz ham, demak namozni nima qilishligimiz kerak? Ado qilishligimiz farz muhtaram azizlar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.